Ja, jeg pastor i Philadelphia Vennesla. Der har jeg vært nå i 18 og et halvt år, så det begynner å bli en stund. Og vi opplever vi har en veldig fin og god tid i menigheten, så det gleder jeg meg over. Og nå til søndag skal vi presentere 70 nye medlemmer, så det er flott. Ikke, de har ikke kommet den siste måneden altså, men vi har samlet opp litt, så vi må få det unna. Men, og ikke minst de siste ja, fire år snart, så har vi opplevd veldig gjennombrudd i bønnen. Så, og det har mange som kommer til bønnemøtet vårt på tirsdag, vi kaller det påfyll, ganske stor gruppe som med, og det har betydd mye, både når vi der, men det betyr mye for menigheten og det som vi står i ellers, så det er fantastisk. Ellers så, når det gjelder meg, så har jeg gleden av å ha vokst opp i et kristent hjem. Det har jeg lyst til å oppmuntre alle som her. Det jo ikke alle som har hatt den muligheten, men da sier jeg til de som danner familie i dag, du kan jo skape andre familier enn den du vokste opp i. For er det sånn, tenk hvis alle de barna som vokser opp i kristne familier, hvis de blir bevart i troen, da har vi en skikkelig folkevekkelse i landet vårt. Så derfor det er viktig med familien og barna. Så det er virkelig stort. Og derfor har jeg alltid trodd på Jesus, og jeg er så takknemlig for at jeg har hatt muligheten til det. Min mor var jo hjemmeværende da jeg var barn, så hun fortalte bibelhistorier. Min far, han var inne og ba med oss og sang når vi skulle legge oss på kvelden. Så vi fikk det der inn, og derfor sier jeg, forakt ikke barns tro. For det, og det kan jeg se ut fra egen erfaring. Så langt tilbake jeg kan huske, kanskje bare 3, 4, 5 år gammel, hadde jeg en overbevisende tro om at Jesus måtte dø for våre synder. Han var vår frelser. Det går an. Det går an. Jeg er sikkert noen kanskje her også som har erfart det samme, men det med ordet, og det, derfor tror jeg det står om Jeremia at han ble kalt av Gud men før han ble født, mens han enda var i sin mors mage. Og det tror jeg Gud har. Han har en plan for oss. Og når det er mitt kall også, jeg tror det er noe som har ligget der. Det har aldri vært en annen vei for meg enn å gå inn i ordet og ordets forkynnelse etter hvert. Tenkte jo ikke sånn når jeg var liten gutt, men jeg ser jo etterpå at det er den veien Gud har hatt. For når jeg ble voksen og skulle studere og sånt, så var det teologi og det å dukke inn i ordet som lå tungt på meg, og det å forkynne ordet. Og derfor var det sånn, min mor fortalte historier, og så fort jeg lærte å lese, jeg husker at til jul i 2. klasse ønsket jeg meg Nytestamentet. Det var den gamle 1930-oversettelsen på den tida. Så jeg leste gjennom hele Nytestamentet, og til jul i 3. klasse sa han, nå vil jeg hele Bibelen. Så leste jeg gjennom hele Bibelen. Så da jeg var sånn 10-11 år, hadde jeg lest gjennom Bibelen for første gang. Og det har jeg fortsatt å gjøre. Det er sånn vi gjør i Philadelphia og Vennesla. Vi ønsker at så mange som mulig skal lese gjennom hele Bibelen en gang i året. Og det, alle gjør det ikke, men så mange som mulig. Jeg har ikke kontroll på hvem som gjør det, men vi sender ut et sånt opplegg da. Men det er noe som kjennetegner min tjeneste, det er altså ordet, det ønsker vi virkelig skal være vårt DNA, og kraften, den helligånds kraft, da tar det av når vi er tydelige på ordet, og den helligånd virker med sin kraft. Og det, jeg elsker å se når Gud virker i kraft. Og så er det, synes jeg det er fantastisk, og det tror jeg det er i Philadelphia og Vennesla, men jeg tror det gjelder litt i landet vårt generelt, i hvert fall sånn ut fra tilbakemeldingen jeg får. Det er et rop og et sug etter Guds ord, og det er helt fantastisk når jeg kan sitte med noen av de som har meldt seg inn i menigheten, med unge mennesker i begynnelsen av 20 år, som sitter og spør, ja, hvorfor kommer du til Philadelphia? Jo, fordi de vil høre Guds ord tydelig forkynt. De vil ha tydelig forkynnelse, og de vil ha lang forkynnelse. Det elsker jo en pastor å høre. Men det er fantastisk. For når vi er fylt med den hellige ånd, om du er 15 år eller 80, så har du den samme lengten etter Guds ord. Og det er sånn, hvis den hellige ånd virkelig bor i oss, så vil alt i oss si ja til alt som står i Guds ord. For det er den samme ånd. Han som har åpenbart ordet, det er han som bor i oss. Men så har jeg min bakgrund, altså jeg vokste opp i den norske kirke og inn i det vi kan kalle bedhusbevegelsen, men det gikk jo veldig i hverandre der, sånn på 70- og 80-tallet på Sørlandet der jeg var. Og det kan jeg si, jeg har en udelt positiv opplevelse av alt som jeg har stått i der, i bedhus og den norske kirke, og prestene som var også der på den tiden på Sørlandet, det var virkelig bibeltro prester som har hatt betydning for min tro, så det takker jeg Gud for. Dessverre det med sorg jeg ser, at det har skjedd en sånn utvikling, det har jeg sa til Einar, jeg kjenner jo mange, mange prester og biskoper også, i den norske kirke som har sporet helt av. Og det er jo litt av det som jeg skal si litt om her, og betydningen av å reise seg da. Men jeg studerte teologi på Misjonshøyskolen, så jeg bodde i Stavanger til sammen i 8 år, for jeg jobbet litt og der etterpå, så var jeg feltprest i Finnmark. Men så kona mi, Hilde og jeg, vi reiste til Brasil og var 8 år som misjonærer for det norske misjonsselskap. Så jeg var jo da på den tiden ordinert prest i den norske kirke. Det er litt av min bakgrunn. Og så har jo vi kommet over i, og ja, vi har 3 barn, de 2 eldste sønnene våre, de er født i Brasil. Han eldste nå er 25, han andre er 23, og så har vi en datter på 18. Og alle de er med og tjener, eller tror på Jesus og tjener han. Akkurat nå er det bare faktisk han eldste som bor hjemme. Han hadde egentlig flyttet ut, men han bodde sammen. De var 4 kamerater som bodde sammen, men de 3 andre gifta seg, så da var det litt voldsomt. Men han har damen, så han blir gift etter hvert. Han bor hjemme forløpig, men datteren flyttet ut. Hun er lærling, bakerlærling, og så har vi en sønn i Trondheim også som studerer. Men de tror på Jesus også. Og han eldste, han er med og spiller mye og forkynner også i Philadelphia av og til. Så det gleder jeg meg over. Men det som førte oss over i pinsebevegelsen, for å gjøre en lengre historie kort, det var nok litt av det som vi da opplevde i Brasil. Altså, før vi dro til Brasil, så hadde vi erfaringer også med den hellige ånds kraft og sånt, gjennom oasebevegelser og sånt som vi var med i da på somrene der. Men det er klart, når vi kom til Brasil, det var mye mer radikalt. Det var som vi ble kastet ut i en foss eller en stor elv, og den hellige ånds kraft bare kom og kom og kom. Og ikke minst møtte vi veldig der mennesker som var undertrykt og besatt av onde ånder gjennom disse spiritistreligionene som mange har rotet seg inn i da. Så det gjorde at vi er avhengige av den hellige ånds kraft. Jeg skal si litt mer om det på seminaret her i morgen. Men det er derfor, som jeg sier, det som brenner i meg, ordets forkynnelse, og at det skal bli synlig gjennom kraftgjerningene som den hellige ånd gjør. Og da er det sånn at Gud, han kan bare bekrefte sitt eget ord. For noen år tilbake så viste Herren meg til apostlenes gjerninger 14:3, der det står når Paulus og de var oppe i Ikonium, så står det at Herren han vitnet om sitt nådeord ved de tegn og under som lot skje ved apostlenes hender. Han vitnet om sitt nådeord. Han har bare forpliktet seg til å gjøre noe ut fra sitt ord. Hvis jeg legger noe til, eller trekker noe fra, så er det ikke lenger Herrens ord. Da kan ikke vi forvente heller at han skal forløse sin kraft. Og det vil jeg jo gjerne oppmuntre her til disse dagene, at la oss løfte fram ordet og stå fast i det. Det skal vi ikke skamme oss over. Og så er det sånn, da vet dere bittelitt om meg og min bakgrunn, men jeg har alltid elsket å forkynne Guds ord, helt fra jeg var, og det var noe av det som var fint da, tilbake i Greipstad da jeg vokste opp, at vi må slippe til ungdommene, jeg fikk slippe til med å forkynne. Det er sånn det begynner, ikke sant? Og alt er ikke bra i starten, men et sted begynner det, og så kan det utvikle seg, og det verdsetter jeg veldig. Og så er det sånn at det som er titlen her, og det er jo det ene som du har satt som overskrift, og vi har pratet litt om på telefon, med reis deg Guds menighet. Jeg vet ikke hvor, ikke sikkert alle er kjent med det, men de siste årene så har vi jo hatt en konferanse i Vennesla bare over en dag, som vi har kalt reis deg Guds menighet. Og det var, for første gang var jo det i 2021, og det kom i stand som et sånt, et rop en nød i meg. Så det begynte med at vi har en ung jente i menigheten vår som heter Cecilie. Hun kom til meg, hun gikk på bibelskole i Philadelphia, Kristiansand. Det jo bare et kvarters tid fra Vennesla. Og så kom hun en ettermiddag, hun bare kom veldig sånn, oppildnet inn på kontoret mitt på veien hjem. Geir sa, vi må prate sammen, for da hadde hun sittet og hørt på undervisning. Og så var det var Bjarte Ystebø faktisk, som hadde vært der og undervist om forskjellige ting, som rører seg blant annet, han hadde kommet inn på dette med abort og det ufødte liv. Og så bare tok det tak i henne. Kjente, vi må gjøre noe, vi kan ikke bare sitte og se på at dette skjer. Og det kom en sånn nød over henne, og hun kommer inn der, og så sier hun, forteller hun dette, og så spør hun, hva kan vi gjøre? Og da burde jo selvsagt jeg som en godt voksen pastor, jeg skulle jo hatt alt klart, men så jeg vet ikke, vi får be over det. Det høres jo fremt ut å si, vet du, når ikke vi vet hva vi skal gjøre, da ber vi over det. Men jeg visste ikke, jeg kunne ikke se noe. Jeg sa, dette er kjempeviktig, men jeg ser ikke nå, Cecilie, sa jeg. Men så begynte det å skje ting da. Det var jo da sånn rundt februar eller noe sånt, kanskje for 3 år siden da. Og så begynte Herren å jobbe også i henne da. Så hun hadde et innlegg i Norge i dag, og så ble det litt sånn forskjellig om det. Og når vi kom ut i mai, så var det som... Det var som en sånn pil nesten, som kom inn i meg. Og det var interessant at dere sang den sangen nå, fordi det var jo den setningen der, reis deg Guds menighet. Jeg er jo gammel presse, jeg kan jo den sangen nesten utenatt. I pinse sammen, det var jo interessant, der sangen i en pinse menighet her. Vi sang den på den ene konferansen, og det var jo ingen som kunne den, vet du, av våre folk. Men det er jo tverrkirkelig, så kommer jo mange. Men de hadde jo aldri hørt den før. Og det var litt vittig også, for dette er bare en parentes, men det var en som kom til meg, Geir, sa han, vet du det? At den der reis deg Guds menighet, det er en sang som heter reis deg Guds menighet. Ja, akkurat som ikke jeg visste det. Men pila, det kom som en pil, reis deg Guds menighet. Og så var det denne her gamle sangen til Melkior da, som fikk en sånn betydning inn i det. Reis deg Guds menighet, vi skal ikke sitte med lua i hånda. Og litt av det som jeg opplever Herren har talt om, det er at det som han har talt, hvis det er en Gud, vi tror det er det, hvis det er en Gud, som har skapt alle mennesker, som i utgangspunktet er alle menneskers far, som elsker alle mennesker. Det er jo derfor han har sendt Jesus. Det er jo så tydelig. Han har også talt. Han har et ord. Og det er en selvfølge at det Gud har talt, det er det beste for alle mennesker. I dag så vil mennesker kneble oss. De vil ha oss til å tie still. Fordi, og til og med, det er jo helt forferdelig, det er ikke farlig om jeg bruker navn, for dette skjedde i full offentlighet, men jeg var i en TV der, var med en som heter Harald Hekstad, han er professor i systematisk teologi, altså sånn troslærer og forskjellig på menighetsfakultetet, og han sa det, hvis, altså vi kan ikke alltid bruke Guds ord, noen ganger må vi si noe annet enn det Guds ord sier. Og han sa også at hvis noe ikke skader et annet menneske, så er det aldri synd. Altså, jeg kjenner det rører seg i meg. Fordi Guds ord, er det Gud som har talt det, så er det sant. Og er det Gud som har talt det, så er det fordi det er det beste for alle mennesker. Og dette med reis deg Guds menighet, som vi snakker om her denne helgen, det er jo nettopp fordi mennesker trenger det beste. Hvis vi elsker menneskene rundt oss, så vil vi gi dem Guds ord. Mange er ikke i stand til å ta imot det. De vil gi motstand, og de vil til og med si at vi undertrykker mennesker. Og det sa han Harald Hekstad, at noen ganger så undertrykker vi mennesker ved å gi dem Guds ord. Det høres forferdelig ut, og det er forferdelig. Men da, dette rører seg, det står han og sier i en TV-debatt i full offentlighet. Og jeg skulle være også der, det var bare meg og han. Men derfor er det så viktig at vi skal være stolt av at vi har fått Guds ord. Vi skal takke Herren for at han en dag sendte noen misjonærer som kom helt til oss oppe i nærheten av Nordpolen her, i utkanten av verden. Vi tror vi er i navlen, men det er ganske mye folk andre steder i verden også. Men de kom til oss Israels Gud, den ene sanne Gud, han har åpenbart seg for oss. Det ordet, står i Jeremia, et ord har slått ned i Israel. Det har slått ned her. Det har slått ned i Norge. Det har slått ned i Auklandshamn, i Vennesla. Det er fantastisk. Og derfor så skal vi ikke stå med lua i hånda. Jeg skal komme litt tilbake til dette på. Men vi skal virkelig reise oss i denne tiden. Og det som har vært en nød, dette er en form for innledning, dere har skjønt det, ikke sant? Men jeg må bare si litt om bakgrunnen. Men hva det skulle si, dette med reis deg Guds minnet, når den setningen kom, og jeg tenkte jo på den sangen da, med en gang, for jeg kjente jo den, ikke sant? Men det kom en sånn nød, og for første gang i mitt liv, så kjente jeg en sånn enorm nød for de sauene som er uten hyrde. Det står i slutten av Matteus 9, at Jesus, han fikk inderlig medfølelse. På gresk, det er et ord sånn, splanknitsnomai, det er et sånn, litt sånn vanskelig ord, men det betyr, vet du hva det betyr direkte oversatt? At Jesus, han verka i sine indre organer. Han verka i tarmene da han så den nøden som var over det folket, som ikke hadde noen hyrde, de var forvillet. Og jeg er jo ikke i nærheten av å kjenne det så sterkt som Jesus, men jeg tror jeg fikk smake på litt. Jeg fikk smake på litt av Jesu nød. For det, jeg hadde ikke kjent det sånn før. Og jeg har sittet på mitt kontor og grått, både når folk har vært hos meg, og jeg har snakket med folk i telefon. For når disse tingene har kommet litt ut, så er det folk fra hele landet som har tatt kontakt. Og så er det noen som har sagt, på forskjellige måter, men det er omtrent sånn, den setningen jeg skal si nå, de sier, Geir, vi har ingen hyrde. De er med i en menighet, og nå snakker jeg om folk som er i det frikirkelige. De er med i menighet. Men pastoren, eller pastorene, der de er veike. De har trukket seg tilbake. For de vet at hvis de vektlegger den ene siden der for mye, så er de redde for å miste den gjengen. Og sier de for mye den veien, så er de redde for å miste en annen gruppe, så sier de ingenting. Skjønner dere? Det blir ikke sagt noe om det som står i Guds ord, om de gode verdiene. For de tør ikke. For de er redde for at det skal bli splittelse i menigheten. Men enheten, den sanne enheten, det er et utgangspunkt i den levende Gud. I den treenige Gud og hans ord. De som ikke står på ordet, de som ikke har det utgangspunktet, de er vi ikke ett med. Det kan høres voldsomt ut å si, men det er sannheten. Og derfor må ikke vi la oss lure i dag, for folk sier, ja, men vi må være ett. Ja, vi skal virkelig være ett, men vi er ikke ett med hvem som helst. I dag, mange av de som var mine venner, de som i dag er prester og proster og biskopper, det er et annet gudsbilde de presenterer. Det er et annet evangelium som forkynnes. Og vi er ikke ett lenger med disse. Det er en sorg. Men så sier disse, vi har ingen hyrde, og derfor har det vært en nød, og vi har bedt om det hjemme i menigheten, at Herren skal reise opp hyrder i alle byer og tettsteder i hver fjellsprekk i hele landet vårt. Hyrder. For skal jeg si det nå? Dere har oppdaget, det er tusenvis av mennesker i landet i dag som venter på at hyrdene skal reise seg. Og det er den store nøden også som vi har gjennom Reis deg Guds menighet. Reis deg Guds menighet, av og til noen medier kan fremstille det som ja, det er liksom en protestaksjon, fordi er mot det og mot. Nei, alldeles ikke noen protestaksjon. Vi ønsker bare å løfte fram verdien i Guds ord, men det rører seg det. Det er for noen som oppleves det som at det er protester, og fordi det stemmer ikke med det som er folkeopinionen. Men det er tusenvis av mennesker som venter på at hyrdene skal reise seg, og det må vi være med å be om. Dere her i Auklandshamn nå, legger det over dere i tiden som kommer. Be den bønnen, for du ser, det er ikke sånn at jeg og vi som Herren har kalt til å være hyrder og utrustet på den, men det er ikke sånn at jeg er viktigere enn de andre, men det har med gaver og utrustning å gjøre. Hvis ikke jeg står opp, hvis ikke vi som har fått utrustningen står opp og er villig til å stå i gapet, så er det ingen andre som kan gjøre det. For Gud, han har gitt gaver og utrustning. Men når vi gjør det, så kommer folket. Og de trenger hyrder, de trenger gjetere. Og noe av det som har slått meg når vi har fylt Philadelphia med hundrevis av mennesker som har kommet, og det ble jeg også satt litt ut av, for det var noen som kom og sa, oi, vi visste ikke vi var så mange, sier de. Vi visste ikke vi var så mange. For hvis du er alene på en arbeidsplass, og kanskje enda vanskeligere, en ungdom som er alene i klassen, og bekjenner troen på Jesus, og vil stå på Bibelens ord, det kan være trøkk. Noen av dere vet sikkert hva jeg snakker om. Det kan være trøkk. Du blir stigmatisert i Vennesla. Folk blir stigmatisert bare fordi de er med i Philadelphia. For de blir sett på som noen halvgallinger der, ikke sant? Og ekstremister. Sånn er det i Norge i dag. Og derfor må vi hjelpe hverandre. Og vi kan ikke samles i meningslokale hver dag. Men vi må ha inspirasjonssamlinger som kan være med å bygge opp troen hos mennesker. Og derfor er det så viktig at vi kommer sammen, og at vi kan støtte hverandre, og ikke minst, og det må jeg si, noen av de menneskene som jeg har størst respekt for i landet, vet du om det? Det er de pastorene som står rundt i sånne steder som Auklandshamn, i alle bygdene. Kanskje det bare er én, det vi kaller frimenighet på stedet. Og de blir sett på som litt sære. Sant? De blir sett på som litt sære, kanskje. Alle vil ikke si det, men de er litt sånn skeptiske. Men de trenger støtte. De trenger å vite at vi står sammen, og at vi heier på hverandre i dette. Men der har jeg en dyp respekt for de som... For der blir de stående mye alene rundt i det daglige. Jeg har lyst... Vi skal lese sammen en tekst her i kveld, som står i 2. Mosebok, kapittel 1, og vers 8-17. Og i Philadelphia Vennesla, når vi leser ordet, så sier jeg alltid, når Bibelen er åpen, så taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Skal vi lese sammen det avsnittet? Det sto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef. Han sa til folket sitt, se, Israels folke er blitt for stort og tallrikt for oss. Kom, la oss gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda flere. For blir det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, kjemper mot oss og drar fra landet. De satte så oppsynsmenn over israelittene for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge to forrådsbyer for farao, Pitom og Ramses, men jo mer de ble plaget, jo flere ble de, og jo mer bredte de seg ut. Og egypterne ble redde for israelittene. De tvang israelittene til slavearbeid og gjorde livet bittert for dem. De påla dem hardt arbeid med leire og teglstein og all slags arbeid ute på marken. Alt dette slavearbeidet ble israelittene tvunget til å gjøre. Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre, den ene hette Shifra og den andre Pua, «Når dere hjelper hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter i fødestolen. Er det en gutt, skal dere drepe ham. Er det en jente, skal hun få leve.» Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen hadde sagt dem. De lot guttene leve. Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord, og vi ber åpenbar ditt ord for oss denne kvelden, Herre. Styrk oss i troen, og gi oss håp, Herre. Og la oss få se hvor mektig du er i oss, som tror i Jesu Kristi navn. Amen. Vi vet det at i Gamle Testamentet så kalles jo Israel for Guds folk. Og da de bodde i Egypt, så vet vi også at de fikk en del av landet, den delen som de kalte for Gosen, og de hadde liksom plassert de der et sted, i Gosen, det var der de skulle holde til. Men etter hvert så ble jo israelittene så mange at de begynte å prege samfunnet, og hvis vi bare teller sånn grovt, vi kan ikke vite nøyaktig, men det står det, da de dro ut av Egypt, så var det jo 600 000 menn over 20 år. Ikke sant? Så at det var i hvert fall et par millioner, det er ikke å ta hardt i. Men de begynte å prege samfunnet, ikke bare på grunn av antallet, men jeg tror også på grunn av det de representerte, fordi dyrka en annen gud. De dyrka ikke disse gudene som egypterne hentet i naturen. Og derfor så ble de en trussel for det bestående. Og det var det Farao sa i det, en av de, et av de første versene vi leste, han sa, Israels folke blitt for stort og tallrikt for oss. Og som en konsekvens av den frykten, så ble jo Guds folk i Egypt, de ble pålagt til å gjøre tvangsarbeid, de ble slaver, og til og med, nå skjedde jo ikke det, for jordmødrene fryktet Gud, men det står, han befalte jordmødrene at de skulle drepe alle guttebarn som ble født. Det var litt av en tid å leve i. Det som er som overskrift på talen i kveld, det er når Jesus blir for stor. For vi som er kristne og kalles Guds folk, vi møter jo akkurat de samme utfordringene i dag. Ikke nødvendigvis bokstavlig, men vi møter samme type utfordringer. Så lenge vi som er kristne, så lenge vi holder oss i ro, så lenge vi er en liten gruppe, så er det helt ok. Hvis Guds folk ikke gjør noe av seg, hvis ikke de preger samfunnet, så kan de stort sett være i fred. Det gjelder til og med i land som jeg har reist mye inn i Midtøsten, både Jordan og Syria og Libya. De kristne, de kan gjøre hva de vil innenfor sitt område, innen i sitt lokal. De har ikke lov å gå ut på gatene. Men de kan gjøre hva de vil. Jeg kan forkynne akkurat det samme der som jeg gjør i Norge. Bare det er innenfor det området som de har fått. Og i Norge også, så er det sånn at vi får være i fred. Hvis ikke vi sier fra, hvis ikke vi gjør noe av oss. Men hvis Guds folk et sted blir så stort og tallrikt, hvis det begynner å bre om seg og prege samfunnet rundt, at vi forsøker å overbevise menneskene om Guds vilje, og at den er den beste for alle, så blir det bråk. Fordi da vil jo denne verdens herskere reise seg, fordi de taper terreng. Og Jesu disipler, det står, de kunne jo ikke la være å fortelle om det de hadde sett og hørt. Og det var så mange på den tiden som begynte å følge Jesus, at de ble sett på som en trussel. Det var derfor de ble satt i fengsel, det var derfor de ble piska, det var derfor de drepte dem. De ble sett på som en trussel. Stefanus, den første som vi ofte er fremstilt som led martyrdøden på grunn av Jesus, tenk om han bare, sånn som vi ville sagt i dag, tenk om han bare hadde vært klok nok til å stanse med fortellingen. Folk elsker å høre fortellinger, de elsker å høre vitnesbyrd. Og da han fortalte, han gikk gjennom hele bibelhistorien, kan lese dette her i kapittel 7 her, ikke sant? Han gikk gjennom hele bibelhistorien, og det var jo greit. Men, da han fortalte hvordan de hadde fornektet Jesus, når han kalte de stivnakker, så ble han steinet til døde. Tenk om han bare hadde vært så fornuftig at ikke han hadde sagt noe om det. Eller Paulus, tenk om han bare kunne holde seg til vitnesbyrden, til og med hedningene. De syntes det var spennende å høre vitnesbyrdet hans. Hvorfor gikk han inn i synagogen? Hvorfor utfordret han disse til å ta imot Jesus? Han kunne hatt et mye enklere liv. Han hadde sluppet å bli steinet, og slått helseløs, og piska alle de gangene som han beskriver. Men du ser, vi som er kristne, vi er jo kalt til å være lys og salt i verden. Og det betyr, det er jo vi som skal prege verden. Det er jo verden som skal bli forandret. Det er ikke verden som skal prege kirka. Og hvis vi skal være ærlige, sånn som situasjonen i hele verden er i dag, så er det jo dessverre det som skjer, at det er jo Guds forsamling som lar seg prege av verden mer enn at vi er med og forvandler verden. Og hvis vi tenker tilbake på, tenk på Haugevekkelsen og de kallet som han fikk, disse vekkelsene som kom ut over 1800-tallet, da var det jo det motsatte som skjedde. Det var landet som ble forandret. Det var så mange som ble kristne. De var med å prege samfunnet rundt. Og det er jo det som er, det er jo det som er meningen. Det er jo der Guds kall ligger. Jesus elsker verden. Han elsker de menneskene som bor der. Han døde for verdens synder. Og vi er også kalt til å elske verden sånn som Jesus gjorde, men ikke på en sånn måte at vi skal prege verden, at vi skal la skikkene i verden komme inn i våre forsamlinger. For vi er for mennesker. Vi skal gi vårt liv for dem. Og jeg sa, hvis vi elsker mennesker, hvis vi elsker menneskene rundt oss, så vil vi gi dem det beste. Vi vil gi dem ordet. Og samtidig, vi elsker mennesker, men vi imot den kulturen I verden som leder mennesker inn I synden. For når det står at djevelen denne verdens fyrste, Jesus kaller han det, Paulus kaller han denne verdens Gud, så jo det, det systemet som han bruker, det ikke av Gud. Og, og vi kan spørre, ikke noen ganger spørre de som spøkevil, hva kom først av høna og egget? Det menneskene som skaper de syndige strukturerne? Ja, det det. Men de syndige strukturerne, de skaper også syndige mennesker. Det verden vi lever I, og derfor det jo at Guds rike kommet nær. Hele dette semesteret I Philadelphia Vennesla, så forkynner vi at Guds rike kommet nær. For det noe annet her, og det det som vi ikke skal skamme oss over. Vi som tror på Jesus, vi tenker annerledes. Vi har en annen etikk, vi har en annen moral. Vi tar andre valg I forhold til alkohol, I forhold til samliv, I forhold til alle disse praktiske tingene. Vi tar andre valg. Fordi vi lever også I et annet rike, vi I denne verden. Men vi lever midt I et annet rike som preget av andre ting. Og når denne motstrømmen, om vi kan kalle det sånn, og den består av bare noen få enkle røster, så vi en ubetydelig forsamling. Vi kan bli sett på som litt sære, men folk bærer over med det. De holder på med et eller annet der. Men når vi mange, når vi blir høyrøstet ut I samfunnet, da kan vi etter hvert bli som en stor elv. Det det vi ser. Når vekkelsen har kommet, det som store elver som skyller inn over hele nasjonen. Vekkelse, ser du, det ikke at det 20 stykker som tar imot Jesus der, og det en evangelist som står et par helger ekstra et sted. Det ikke vekkelse. Vekkelse, det handler om når nasjonen blir endret. Klant? Det er det som dette dreier seg om. Og når sånne ting skjer, da blir vi en trussel, for plutselig ser, da vil jo verdens mennesker oppleve, oi, de lever faktisk et liv mot Guds vilje, og det kan jo få store konsekvenser, for hvis ikke de da vender om, så går de fortapt, og de går til helvete. Og da blir de redde, og ingen vil være redde. Alle vil helst ha et liv I harmoni, og uten frykt. Men det klart, hvis et menneske oppdager hvem Jesus hvis de oppdager hvem de uten Jesus, så vil de rope om nåde. Jeg har møtt mennesker I gamle tider, gamle dager, så var dette uttrykket med syndenød. Skal jeg si det nå? Vi trenger like mye det I dag. Det ikke noe vi kan skape. Den hellige ånd skaper. For han overbeviser menneskene om synd. Og jeg har vært med mennesker. Husker jeg var med en mann I gang. Han ringte til meg. Klokka var I 2-3 tida på natta. Han var helt desperat. Pastor, sa han, du må komme. For han levde I hor. Han hadde ikke villet innrømme det. Det var noe kona mistenkte det. Men så ser han seg selv, så tar Herren tak I ham. For når Herrens nærvær sterkt I stedet, så kan sånne ting skje. Herren tok tak I ham, han viste ham. Han viste ham helvete. Han visste det, jeg på vei inn der. Og da skal jeg si det, klokka 2-3 på natten, da preller synden ut av ham. Han bare bekjente med kona til stede. Herren frelste ham. Fordi, var han redd? Ja. Men det ikke farlig å være redd hvis det kan føre til noe godt. Det blir at folk blir skremt inn I himmelen enn at ikke de kommer der. Klart? Men det ikke vår oppgave grunn til å skremme folk, det ikke det jeg sier. Men jeg bare sier, når folk der oppdager, når vi blir tydelige Guds ord, så vil dette skje, og da kommer motstand. For når Jesus blir stor I samfunnet, så vil jo menneskers liv bli forvandlet. Og ikke minst, djevelen vil reise seg, og sånn som djevelen reiser seg, det jo at han bruker mennesker. Hvis vi passive og rolige kristne, så kan vi sannsynligvis være I fred. Ja, hvis ikke vi gjør noe nummer av oss. Djevelen, han vil heller ikke vekke en sovende kristen, men han raser mot de som høyrøstet. Og den titlen, eller overskriften som jeg har her I dag, den utfordrer oss, den utfordrer meg. Når Jesus blir for stor, for vi står alle I fare for at det områder I livene våre, der ikke vil Jesus få være den som han Jesus en person. Vi kan ikke ha deler av han. Enten hele Jesus I oss, eller så ingenting av han der. Det ikke sånn at han stikker inn en arm og, for å bruke et bilde da. Og vil jeg virkelig ta imot Jesus, så vil jo hans nærvær, det vil sprenge alle rammer i mitt liv. Sånn som verdens mennesker satt sammen, et menneske som enda ikke fylt med den hellige ånd, sånn som de skrudd sammen, et menneske som lever i kjøttet, for å si det sånn, de vil kunne godta deler av Jesus, men ikke hele han. Og det ser vi i landet vårt i dag. Hvis Jesus så liten, som et spebarn i en krybbe, så kan vi ta han fram av og til. Vi kan ta han fram hver jul, vi kan sette han i en krok til pynt. Men hvis Jesus så stor at han vil være herre over alle områder i livene våre, så har vi ikke plass til han. Og det var faktisk, det var en mor at jeg og ungdommene våre som var på et av julearrangementene nå før jul, og jeg utfordret, jeg forkynte til omvendelse der, og jeg sa, ta Jesus ut av krybba. Hvem Jesus i dag? At Jesus ligger i krybba, det var et øyeblikk. Jesus en annen i dag. Hvem han? Vi vet hvordan han Herrenes herre, kongenes konge. Og mor av de ungdommene, hun skjønte det. Hun var kaldt, men hun hadde sagt til datteren, nei, jeg vil bare ha Jesus i krybba, sa hun. Hun vil ikke. Hun vil ikke ha noe. Så det helt reelt det som skjer. Men hvis Jesus så liten at han bare en blant flere muligheter, da det helt ok å snakke om han. Men hvis han så stor at det bare han som kan frelse, at det bare ved hans navn vi kan bli frelst, da vil ikke folk ha når vi blir sett på som intolerante, hvis vi sier det. Hvis Jesus så liten at vi hører stemmen som sier, jeg elsker deg, du bra nok som du så lytter vi til han. Men hvis han så stor at han sier, venn om, måten du lever på uforenlig med min vilje, så lukker vi han ute. Hvis Jesus så liten at han legger seg ikke opp i noens livsstil, så vil vi følge han. Men hvis Jesus så stor at han har en mening om hvordan vi skal leve ut vårt samliv, og at ekteskapet det for en mann og en kvinne, da blir vi sett på som fordømmende og undertrykkende. Dersom Jesus så liten at alle som til stede kan gå hjem fra møte med god samvittighet, så det godkjent. Men hvis noen går hjem fra møte og Jesus så stor at noen blir støtt og irritert og får dårlig samvittighet når de hører forkynnelsen, så har det gått for langt. Hvis Jesus så liten at han en terapeut som helbreder og gjør godt mot alle, uansett livsførsel, så det topp. Men hvis han så stor at han også advarer mot den kommende dom, da han ubarmhjertig og mangler kjærlighet. Husker dere, når Paulus møtte en av kongene der, han elsket å høre når Paulus fortalte. Står det, han kom igjen. Men så står det, da Paulus fortalte om den kommende dom, om å leve rent, så gikk han. Han sa, det nok for i dag. Jeg vil ikke høre mer. Og vi vet det, Agrippa der, vet du noe? Han levde sammen med sin egen søster. Og så videre. Dersom Jesus så liten at han sier, ja, men det ikke så nøye om du leser i Bibelen, ber eller deltar i menighetens fellesskap og nattverd, og du like god kristen selv om ikke du tar del i det, så liker vi det. Men hvis han så stor at han sier, ikke hold deg bort når menigheten samles, så vil vi ikke ha mer enn å gjøre. Dersom Jesus så liten at han ikke blir nevnt rundt på arbeidsplassene, så vil du ofte bli respektert som en flott kristen. Har du lagt merke til det? Hvis ikke, de som ikke sier noen ting, det de som de vil si de flotte kristne, men hvis du vitner om ham, hvis du forteller om Jesus, så vil du bli sett på som intolerant og fordømmende, og som ikke respekterer andres privatliv. Og så videre. Jesus har på mange måter, han har blitt for stor for samfunnet vårt. Og det det vi ser. Inn i skoler, inn i barnehager. Jeg fyller 58 år, nå senere i mars. Og i min tid på 70-tallet, da gjorde vi omtrent det i offentlige skoler som vi gjør i kristne skoler i dag. Vi begynte hver dag med sang og med bønn. Vi avsluttet hver dag med sang og med bønn. Skolen var jo sett på som kirkens forlengede arm som skulle gi opplæring i troen. Sånn var det. Og jeg sier ikke det, vi kan ikke nødvendigvis forvente at det skal være sånn, men jeg bare sier, det har skjedd noe. I Vennesla snakker vi med folk som på min alder og eldre, da de jobber på noen av, Vennesla jo i industribygd. Vi har noe som heter Hunsfoss, vi har rollboarden, forskjellige. Skal jeg si noe? De hadde bedriftsandakter. Når det var møteuker, så inviterte de predikantene inn i bedriftene. De hadde andakter. Folk ble frelst mens de var på jobb. Fantastisk. I dag ser Jesus blitt for stor. Det blir sett på som intolerant. Det har skjedd en endring. Men du ser, Jesus er stor. Han er faktisk størst i verden. Altså, det ender jo med det. Han skal til slutt fylle alt i alle. Vår Gud skal, han skal fylle alt i alle. Og tar vi imot Jesus, så går det ikke an at han bare fyller en del av livet vårt. Men han vil ikke bare fylle, han vil sprenge hele vårt liv. For han er mye større. Har vi plass til Jesus? Vil vi virkelig gi han det rommet? Det er jo utfordringen for samlingene våre i dag. I dag så er det blitt populært å snakke om det som de kaller for lavterskeltilbud. Hadde jeg hørt det uttrykket? Lavterskeltilbud, det at vi må være forsiktige, vi må ikke være for tydelige, fordi det kan komme folk der som ikke er vant med å gå i menigheten, og vi må ikke støte dem. Lavterskeltilbud, sånn som det er i Bibelen, de lave tersklene der, det handler om å gi plass til kongenes konge, sånn som det er i Salme 27, at de skal utvide portene, så kongenes konge kan få dra inn. Og da ser jeg for meg, spesielt sånne britiske kongebryllup eller prinsessebryllup, som sånne ekstragavante ting. Har sett de, når de kommer i disse enorme kjolene, de må opp alt som er av døren. Nesten forstørre bredden på døren, ikke sant, for å få inn hele sulamitten. Når ærens konge kommer, han er større enn alt i denne verden. Og hvis vi vil ha Jesus, så sprenger det alt. Og vi som forsamling, vi skal ikke være redde for å profilere dette. Og ta imot. Du ser, Jesus har ikke kalt oss til å sitte i ro og være stille. Av og til kan vi få inntrykk, og det har sneket seg inn en sånn setning som er tillagt Frans av Assisi. Så sannsynligvis så sa aldri Frans av Assisi det sånn. Men det sies at vi skal forkynne Kristus om nødvendig ved ord, med å bruke ord, ikke sant? Og så har liksom det blitt løftet veldig opp, men hør, det er sagt en situasjon der vi skal til still. Ikke det sier å, i sjelesørgeriske situasjoner, i andre, det er virkelige situasjoner der vi skal være stille og lytte. Men her snakker vi om det som handler om Guds ord som skal ut i samfunnet. Da skal vi ikke være stille, og jeg er så glad for at det står i Apostlenes gjerninger 17 om Paulus. De kalte han for pratmakeren i Areopagus. Han kunne ikke til still. De kunne ikke til still om det de hadde sett og hørt. Og derfor, og ikke bare at de ikke kunne til still, men de måtte rope det ut. Og når vi ser i Jesu tjeneste, så står det ved noen anledninger, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det står faktisk at Jesus ropte. Og ikke bare han ropte det, det brukes et ord på gresk, i noen situasjoner, som på gresk er kratso, du hører det, det er kraftfullt bare du sier det sånn, kratso. Vet du hva det betyr? Til å skrike. Jesus, han var så desperat noen ganger, at han måtte skrike ut budskapet, og hadde jo ikke mikrofoner heller på den tiden, så måtte ta litt ekstra i. Men det står det, I for eksempel i Lukas 4, 18 og 19, når Jesus har på denne programtalen, så sier han, han har sendt meg for å rope ut, for å skrike ut at fanger skal få frihet, og så videre. I Johannes 7, når Jesus på løvhyttefesten, når Jesus står frem der den siste dagen og sier, den som tørster, han skal komme til meg og drikke. Det står, han ropte ut, han skrek, og det ordet som brukes da, dette kretser på gresk, det er brukt når fødene, når kvinner holder på å føde. Hadde jeg vært et sted på det? Vi har tre barn. Og det som, det må jeg si, der er kvinnene noen helter altså. Det er ikke tull. Hver gang på hver fødsel jeg har vært, så har jeg faktisk takket Herren for at jeg ikke er kvinne. Og jeg skjønner at dere som er kvinner skjønner jo ikke det, men dere menn skjønner hva jeg mener. For noen heltinner, det er som selve ur, det er som det, ikke sant, det kommer innenfra. Det er et enormt skrik. Og ordet er også brukt. Når onde ånder ble drevet ut, og de skrek, så er det det ordet som er brukt. Det er brukt om Jesu dødsrop på korset, når han utånda et sånn siste skrike. Hva er det jeg vil frem til med dette? Jo, noen ting i denne verden, det er så viktig at det må ropes ut. Og vi ser det hos Jesus. Og noen ble sikkert brydd, noen ville sikkert han skulle til still. Kanskje noen ble flaue der. Men det var så viktig for han. Og det som jeg snakker om her også, det handler jo ikke bare om at vi bokstavlig talt, nå skal vi liksom stille oss opp på gaten og skrike. Dere skjønner hva jeg mener. Det handler om at vi skal være høyrøstet. Det vi har fått er for hele verden. Det er ikke bare for oss relativt få, hvis vi tenker i landet vårt. De fleste i landet vårt kommer jo aldri å høre Guds ord forkynt. Men Guds ord, det er jo for dem også. Det er ikke bare for oss få som foreløpig er inne i forsamlingslokalene. Og dette ropet, det er desperasjon. Og vi kan også komme i desperate situasjoner. Det er klart, bor du i blokk, og det brenner. Så hamrer du, da skriker du og roper alt du kan for å vekke naboene i alle fall. Hvis det er din egen familie, du tenker ikke på at dette er flaut. Når vi blir desperate, sånn som Jesus var, da er det noe som vekkes i oss. Og jeg, hvis jeg kan det, litt av mitt vitnesbyrd, bare et lite eksempel. Jeg husker da jeg var ganske ung, enten var jeg i slutten av tenårene, eller så var det helt sånn, akkurat fylt 20, men det var i skikte der da. Så jeg husker at Herren, han viste meg til Esekiel 33, der det står om vaktmannen. Og sånn er historien om vaktmannen. Jo, det er sånn at i byene da, ikke sant, det var beleiret av byer, så hadde de satt vaktmann på murene. Og hvis vaktmannen så fienden komme, så skulle han blåse i trompet og gi signal, sånn at folk i byen kunne bli advart og berge livet. Og så sier Herren til Esekiel, og når vaktmannen, når han ser fienden komme, og han blåser, så redder han de som er i byen. Hvis vaktmannen ser fienden komme, og han ikke blåser, så går folk i byen tapt, og så sier Herren, og vaktmannen vil jeg kreve til regnskap for de sin død. Og det var som et sverd inn i hjertet mitt. Og jeg har sagt til meg selv, jeg vil heller bli hengt ut. Jeg vil heller bli skjelt ut. Jeg vil heller bli latterliggjort. I media, vi blir det av og til. Jeg vil heller det. Enn at jeg skal komme på den siste dag, og jeg skal møte mennesker som sier, Geir, du visste dette. Hvorfor sa du ikke noe? Hvorfor advarte du oss ikke? Er det mennesker i dag som blir irritert når vi advarer dem? Ja, det blir det. Men noen kommer til å takke oss. Ikke sant? Og ikke misforstå, jeg sier ikke at vi skal gå rundt og skremme folk med helvete og alt. Det er ikke det jeg sier. Men når vi forkynner Guds ord tydelig, bare det å si at det er en frelse, bare det å si at det er bare Jesus som kan frelse, det er en sånn åndskamp. Det skaper motstand. Men det er det vi må. For det finnes ikke, vi kan ikke si at ikke vi vet hvordan det ender. Vi vet hvordan det ender. Vi vet at det er to utganger. Vi vet hvordan det går med dem som tror på Jesus, og dem som ikke har tatt imot ham. Vi vet det. Og vi er som disse vaktmennene. Og så sier jeg, hvis vi tenker på situasjonen i Norge i dag, og da er vi tilbake til dette med det som har drevet oss inn i dette med reis til Guds menighet. Nytter det? Altså, ja. Altså, vi må ha tro for at hva som helst i vårt land kan endres. Noe av det verste jeg vet, da blir jeg nesten... Jeg blir nesten irritert, vi skal ikke bli irritert, men jeg kjenner, da tar det tak i meg, når jeg møter kristne, også kristne ledere, som av og til de sitter og akkurat øyer seg over hvor forferdelig verden har blitt. Har du møtt noen sånne? Det er feil fokus. Det har alltid vært synd i verden, etter fallet. Alltid vært synd, de har alle generasjoner, de har slitt med ting, og det var forferdelig, hvis vi tenker at det er ille i Norge i dag, tenk hvordan det var når Paulus og de levde. De ble til og med forfulgt og satt i fengsel, og piska, det har ikke jeg blitt. Det kan være vi kommer til å bli det etter hvert. Vi har ikke blitt det. Og i de hedenske landene de kom til. Ikke sant? Så vi må aldri sette oss ned og sutre, og vi må aldri gjøre oss til offer. Ikke gjøre deg selv til offer. Det er det dummeste vi kan gjøre. Og det er helt feil. For jeg sier, nytter det? Ja. Gud kan forandre hva som helst. Kan til og med lover i vårt land bli forandret? Ja, jeg tror det. Vi skal ikke være passive. Jeg spurte, dere kanskje hørte om Päivi Räsänen, hun finske politikeren som er anklaget. Hun vant jo på nytt, men så er det jo anket til Høyesterett. Men hun er anklaget fordi hun siterte fra Romerne 1. Hun leste om dette med menn som ikke sant, ligger med menn og kvinner og så videre som brenner i begjær etter hverandre. Hun siterte det i en Twitter, og så har de åpnet sak mot henne. Det er viktig det som skjer der, for det angår jo vi er ganske like vi her i Norden. Men når jeg spurte henne, hun har vært politiker i Riksdagen i Finland i over sånn 20-30 år. Tror du at det kan endres? Tror du abortlov og sånn? Ja, sa hun. Hun tror for det. Og jeg tror det. Og nå skal dere høre. Han som bor i oss, er større enn han som er i verden. Han vi tror på, han er større enn alt. Kan hvilken som helst av politikerne på Stortinget eller i regjeringen bli frelst? Klart de kan det. Hva vil skje da, når mennesker blir frelst? Hva vil skje når mennesker rundt i landet blir frelst? Det er jo noe som vil endres, også i holdninger. Politikerne våre, de gjenspeiler jo bare samfunnet, det er jo vi som velger det inn. Ikke sant? Det er flertallet. De gjenspeiler det som er i folket vårt. Men så er det noen sånne når vi ser i Guds ord. Og jeg har en, jeg skal ikke tale, jeg skal ikke ha en sånn tale her, men jeg har en tale som jeg har hatt noen steder som et budskap Herren ga meg for noen år tilbake, som jeg har kalt «I morgen kan alt være annerledes». Der vi går gjennom Bibelen så ser vi hvordan ting som er fullstendig håpløse, i løpet av en natt, så er alt snudd opp ned. Bare som et eksempel, tenk, da Israels folket, da de står foran Røde Havet, Egypterherren på den ene siden, havet på den andre siden, de er skvist. Og de visste, mennesker, vi dør, og derfor begynte de å klage til Moses. Men Herren hadde en annen plan, og Moses hadde en stav. Og så står det, Herren forblind, altså han lot det komme mørk, og han hindret dem, og lot det være mørke mellom de og Israels her, så de kom ikke inn på dem. Og i løpet av en natt, så åpner havet seg. Hvem hadde sett for seg det? Det var første gang det skjedde. Det er lettere for oss å tro, for vi har jo lest at det kan skje. Ikke sant? Men det skjedde. Den ene tingen etter den andre. Og hør, i Daniels bok, tenk på Daniel, kapittel 6, om de kastet i løvehulen. Og hvorfor ble han... Unnskyld. Hvorfor ble han kastet i løvehulen? Fordi han tilba Israels Gud, Og han nekta å bøye seg for kongen. Og det de skulle i 30 dager, de som ba til noen andre enn kongen, de skulle kastes i løvehulen. Og har du tenkt på det? Det er jo bare en parentes. Alle de bildene som jeg har sett av Daniel rundt i bøker og på bilder og sånt ellers, så fremstilles han ofte som en ung mann. Har du sett det? Ser ut som en ungdom. Da Daniel ble kastet i løvehulen, vet du hvor gammel han var? Over 80 år. Oppi 80-årene. Gammel mann. Han sto fast i ordet. Men så står det i kapittel 6 her, ikke sant? For det, i vers 9, de skulle utstede et slikt påbud, konge, og sette opp et skriv, hør, som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforanderlige lov. Sier to ting, det kan ikke tilbakekalles, det var uforanderlig. Hva var det som skjedde etterpå? Etter at Daniel hadde vært i løvehulen, etter at kongen erkjenner, oi, det finnes en som er større enn meg, så endrer han. Han endrer den loven som ikke kunne endres. Det var han selv som hadde utstedt den. Alt kan endres. Er dere med? Nå tar jeg bare kortversjon her. Men jeg fikk tak i hva jeg prøvde å si. Og jeg var ikke klar over det før for et par år siden, for på engelsk, så finnes det faktisk et uttrykk som er sånn. The law of the Medes and the Persians. Det brukes på engelsk. The law of the Medes and the Persians. Når noe står urokkelig fast, det er liksom evig og tro til Dovre faller liksom. Men alt kan endres. For vår Gud, han står over alle herskere. Og det er dette som Guds rike handler om. Hvis vi hadde sett i Daniels bok kapittel 2, så når jeg sier det nå, så vil dere sikkert, i hvert fall noen av dere, dra kjensel på den historien, men det står jo Nebukadnesar, når han hadde denne drømmen, som ikke han selv klarte å huske og se, så Daniel måtte jo få åpenbart hva faktisk kongen hadde drømt. Det er jo interessant. Men Gud står overalt. Og hva det Nebukadnesar så? Jo, han så en statue med gull øverst, med sølv, med bronse, med jern, med kobber, med leire nederst. Fantastisk flott statue, og det skjønner vi, den representerte jo verdensrikene. Og vi kan si, han fikk se verdensrikene gjennom hele historien. Fantastisk flotte riker. Men så står det, i drømmen så ser han en bitte liten stein som blir kastet på foten, og så smuldrer hele statuen opp, og så står det, men steinen ble til slutt et stort fjell som fylte hele jorden. Det er Guds rike. Guds rike, det kommer alltid som frø. Alt Gud gjør, får vi som frø. Gud gir aldri frukt. Bare jeg merkte det. Han gir frø. Til og med Guds rike kommer som et lite frø. Jesus selv kom som et frø inn i denne verden i sin mors livmor. Han er den som skal fylle alt i alle. Guds rike, den verden vi lever i. Guds rike har kommet. Er det elendighet? Ja. Er det krig? Er det sykdom? Vi kan nevne hundrevis av ting. Vår oppgave, det er jo å peke på at det er et annet rike her. Det er noe annet. Og de som tror at ting ikke kan forandres, alt kan endres. Hvilken som helst lov som i dag går mot Guds vilje, kan endres. Alt kan endres i samfunnet rundt oss. Fordi Guds rike er kommet nær. Og det er dette som vi ser og tenk når Paulus og de, når de kom rundt, i den hedenske verden på den tiden, en av i storbyene, Efesus for eksempel, Paulus og Følge var sannsynligvis de første som forkynte Jesus der. Han var der i 2 år. Hele byen ble snudd på hodet. Tenk det. Det er derfor jeg skal si en del om kraften her i morgen. Men hele byen ble snudd på hodet. På 2 år. Undervist i tyranneskolen der i en hedenskole. Fikk ikke inngang i synagogen etter hvert. Det hadde ingen betydning. Guds rike skulle gå fram. Og når de fylte teater, jeg har vært på det teateret, tar 27 000 mennesker. Og hvis det var fylt, tusenvis av mennesker, de stod og ropte i harnisk, stor er Efesernes Artemis, ikke sant? Fordi gullsmedene og sølvsmedene, de fikk ikke lenger solgt, fordi de kjøpte ikke av Guds bilder. Da er det noe som har skjedd. Og det var en det var en stor by, den Via Arcadia, ikke sant, som gikk fra Efesus og ned til stranden. Den var 11 meter bred, og den var opplyst, de skriver disse historikerne, at da, nei, natta var like lys som dagen, for den var opplyst nedover der. Og der slår Guds kraft ned. Men det viser også alle riker, hvor store de enn er, de kommer til å falle. Guds rike går fram, sånn som statuen. Det romerske riket, hvis man regner at Rom var sannsynligvis den første millionbyen. I antikken var det over 1 million innbyggere. Og det beskrives hvordan til og med, ikke sant, de bodde i leiligheter. De hadde til og med, altså middelklassen hadde jo fantastiske leiligheter, og til og med de slavene bodde veldig bra. På 300-tallet, det var 30.000 igjen i Rom etter jordskjelv og sånn som hadde skjedd. 30.000. Det babylonske riket. Kanskje det er det første stedet de hadde vannklosetter. Alt falt. Alt faller. Og derfor, Guds kraft. Og det står om Elias. I slutten av Jakob der, Jakob 5, ikke sant? En rettferdig manns bønn. Han ba. Og det holdt, altså det holdt opp å regne hele landet i 3,5 år. Og så var det en mann som ba. Folkens, det er håp. Så kom regnet tilbake. Men det er håp. Og noe av det viktigste, jeg skulle ønske disse dagene kan være med å tale tro inn i livet ditt, at alt er mulig for Gud. Men det står også, alt er mulig for den som tror, for den levende Gud bor i oss. Og spesielt når vi opplever at ting går trått, skal vi huske det. Alt kan snu. I morgen kan alt være annerledes. Skjedde med Paulus. Daniel. Jeg var nettopp en tur til Albania og Tyrkia, for vi har misjonsarbeid på begge de stedene, blant annet. Og når jeg var i Tyrkia, det er jo, vi har et misjonærpar med to barn som er utsendt fra Philadelphia Vennesla, som jobber i Tyrkia. Og det å være i Tyrkia, det er som å slå mot et grunnfjell, vet du. Over 8 millioner, så er det kanskje bare noen få tusen kristne, evangeliske kristne i landet. Det er muslimsk, det er hardt, det er tøft å vende om, ikke sant? Og de slår og slår, men så opplever de plutselig, det er noen drypp, folk blir frelst. Nå har de 6 stykker som skal bli døpt i en liten menighet, det er helt fantastisk. Og vet du nå, en av de som skal bli døpt, hun var politi. Hun var politispion, hun var sendt ut av myndighetene i de kristne menighetene for å rapportere til myndighetene. Men så sitter hun jo der og hører evangeliet søndag etter søndag, så blir hun frelst. Og hun er en av de 6 som skal bli døpt og har mistet jobben. Er det ikke fantastisk? Men Gud er større, og da sier jeg, vi som er her, om det er Auklandshamn eller Vennesla, det skal være gjennombrudd. Og bønnene, om du synes det er trått noen ganger, men Gud har hørt hver eneste bønn. Kanskje noen har bedt for barn og foreldre og folk som står der nær. Vi vil jo virkelig at disse skal få ta imot Jesus. I Philadelphia og Vennesla har vi sånn at hver søndag, vi har sagt alle skal ha en lapp i Bibelen, og der skal det stå minst 1 navn på en person som enda ikke er frelst. Og jeg vet, mange har barn, mange har foreldre, mange. Og så løfter vi det opp, vi ber hvert møte. Og så ber vi for de hver dag. Men hvert møte så ber vi sammen, bare for å minne om det. Herren skal gi svar. Og så er det sånn da, det vi tror på, sier jeg, det vi holder på med, det er for de der ute. Det er for verden. Det er for de menneskene som Jesus elsker. Og vi skal ikke holde tilbake. Ikke hold tilbake. Det er tid for å være høyrøsta, som jeg sier i hermetegn. Og noen ganger også bokstavlig talt. Da, når Herren leder oss til dem, det er ikke sånn at vi bare går rundt og skriker, men det kan faktisk skje det også. ikke være overrasket, men ikke, det ikke noe vi presser frem. Men Herren har også noen ganger så kaller han til å rope, sånn som Jesus gjorde bokstavlig talt. Men først og fremst, ikke skam deg, og ikke vær redd om noen ikke liker det. Ikke bry deg om det. Hvis du vet at det du gjør er Herrens vilje, hvil i det. Klart, hvis vi tror feil, så skal vi be om unnskyldning. Hvis vi dummer oss ut, så må vi be om unnskyldning. For det kan vi også gjøre. Ikke sant? Men noen ganger så gjør vi det som er rett, når vi vet at dette er det Herren vil. Da frykter vi ikke, og da holder vi ikke tilbake. Amen.